Je tu jubilejní v pořadí 10. bruselská sedba podcast serveru Hlídací pes Ork. Příjemný den přeje Robert Břešťan a jako spoluautor podcastu Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den i za mě.
Asi všichni, kdo tak trochu sledují politiku a dění ve veřejném prostoru, už dávno vědí, že tady máme nové složení Evropské komise, i když takzvané grilování eurokomisařů a eurokomisařek nás ještě čeká. V Česku se pochopitelně nejvíc řešilo portfolio pro Josefa Síkelu, českého eurokomisaře. O tom tedy náš podcast nebude, ale téma se týká části agendy, kterou má mít Josef Síkela na starosti. On má mimo jiné pomáhat zajišťovat ekonomickou bezpečnost Evropy a například to, aby Evropská unie měla dostatek kritických nerostných surovin, které jsou důležité pro výrobu čistých technologií a pro digitalizaci. A to tedy ideálně tak, aby Evropa nebyla závislá na jejich nákupu od nepředvídatelných zemí a režimů, například jako je Čína nebo Rusko. Vznikl k tomu speciální akt o kritických surovinách, Critical Raw Materials Act. A ten právě teď rozebereme. Takže podívejme se na to, možná začněme čistou právničinou říct si, protože zase je to téma, které jsme už v našem podcastu probírali. Řekněme to názvosloví, proč je to tentokrát act nebo akt?
Ano, určitě jako dobrá otázka, taky mě to napadlo. Úplně jsem nedohledal, proč použili tady u toho předpisu to jméno, ale jako tak z principu, z pohledu kvalifikace, legislativní kvalifikace je to nařízení. Čili je to přímo účinný evropský právní předpis, který byl schválen, vyhlášena, už platí s nějakou výjimkou, které se možná dostaneme, která naskočí o dva roky později, tak už platí. Jmenuje se to opravdu Act. Na druhou stranu není to úplně první případ z nedávné doby. Si možná posluchači vzpomenou na AI Act, třeba, jo, jako, o kterém se hodně mluví. Do češtiny by se samozřejmě ten Act mohl přihlásit, překládat buď to jako akt nebo jako zákon, ale ono by to bylo i trochu zavádějící vzhledem k tomu, že pod slovem Act si představíme všechno možné. A pod slovem zákon zase si lidi představí ten český zákon. Takže se to vlastně překládá dost často i v češtině jako akt normálně, ale legislativní akt, čili v tomhle případě by to asi byl akt o kritických surovinách. Dává tomu větší váhu, že to je prostě samostatný předpis, aby to mělo prostě i ten headline, že se o tom tímhle způsobem mluví, že to má nějakou větší důležitost, jako se třeba některým českým předpisům říká zákoník, a ne zákon jako občanský zákoník, zákoník práce, trestní zákoník. Takže jako lidi si myslí, že ten zákoník je vlastně něco víc než zákon. Ono to tak úplně není, ale trochu na tom něco je, protože ten zákon samozřejmě je široký, ten zákoník a zabírá spoustu různých oblastí.
Takže možná ten akt podtrhuje důležitost zrovna tohoto, byť pro běžného člověka je to možná lehce odtažité, tak pojďme to zkusit trošku přiblížit. Podívejme se na tu ideu, která zatím stojí. Kdy a proč vlastně Evropě došlo, že jsme až nebezpečně závislí na dodávkách důležitých surovin, nerostů, a teď vyjmenuju některé: grafit, kobalt, litium, mangan a další právě z těch zmíněných zemí, jako je Čína nebo Rusko.
Trochu bych tady na tom poukázal na tu skutečnost, že všechno souvisí se vším. Když se podíváme na těch minulých 9 podcastů, tak jsme mluvili o různých věcech. Některé ty předpisy se k sobě měly blíž, některé dál. Tady to určitě Critical Materials Act, akt o kritických surovinách, není určitě součástí Green Dealu jako takového, ale je v něm skovaná spousta věcí, které se týkají těch věcí, o kterých jsme mluvili, a mimo jiné a hlavně dodavatelský řetězec téma. Jo? Téma dodavatelského řetězce, které jsme řešili u uhlíkového cla, u směrnice o řádné péči podniků v oblasti udržitelnosti a i u dalších předpisů, tak vlastně monitoring, povědomí, rizika a nakládání s riziky a zajištění proti nim u dodavatelského řetězce u kritických surovin je také jako jedno ze základních problémů, které tam jsou, takže jenom říkám dodavatelský řetězec a péče je mu věnovaná, ekonomická, informační, právní, jako je něco, co budou prostě firmy potřebovat víc a víc. A druhá věc, kritická infrastruktura. Bavili jsme se o NIS-2, bavili jsme se o zákonu o kritické infrastruktuře obecném, a tam pro tu kritickou infrastrukturu vidíme, že spousta těch kritických surovin je kritický v tom směru, že jsou důležité právě i pro prvky kritické infrastruktury. Což mohou být například výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaiky, jako jsou větrné elektrárny, bateriové úložiště, pro které přesně kritické suroviny jsou extrémně důležité.
Ano. Takže to vlastně do značné míry souvisí i, nebo do značné míry souvisí to přece i s tím Green Dealem, s tím obratem Evropy k obnovitelným zdrojům, protože přesně tyhle ty suroviny jsou přece klíčové pro solární panely, pro ty vámi zmíněné větrníky a tak dále. Takže to je ten okamžik.
Tady se asi možná vrátím k té otázce, kterou jste položil, jako kdy to Evropě došlo. Já bych řekl, že to Evropě nedošlo až teď. Evropě to samozřejmě respektive lidem, úředníkům, managementu, státnímu aparátu, firmám, to, že ten problém existuje, o tom se ví dlouho, ale ten problém narůstá, eskaluje a mimo jiné právě, řekl bych, energetická tranzice, čili přechod na obnovitelné zdroje energie, nejenom na elektromobilitu a to, ten řeknu, ta křivka exponenciální nárůstu potřeby baterií a dalších různých zařízení, tak to je určitě jako jeden z těch základních věcí, které, jako řeknu, vyvolaly to, že se konečně začalo něco dělat. Což je dobře, protože já bych za druhou stranu se rozhodně nedá říct, že by na zákon nebo akt o kritických surovinách měli koukat skrz prsty zarytí odpůrci Green Dealu. To tak určitě není, protože kritické suroviny jsou prostě potřeba pro spoustu kritických i méně kritických oblastí, od mobilních telefonů přes ty větrné elektrárny, ale až po oblasti například použití permanentních magnetů dostaneme se k tomu později, což je pro ty je mimo jiné potřeba několik těch prvků z těch kritických minerálů a bez nich by nefungovalo spousta věcí, nejenom ty větrné elektrárny, ale třeba i ledničky, akumulátory a další zařízení.
Já jinými slovy beru zpět své tvrzení, že to pro běžného člověka moc není, protože bez těchto surovin by dost možná si řádně nezatelefonoval, nebo vůbec by nemohl vzniknout třeba ani mobilní telefon.
Asi bych nebylo potřeba jako v takové míře, jo, ale na druhou stranu veme si, že jedním vlastně ten poslední doplněk, ten seznam těch kritických surovin je hliník. Jo, a hliník zase určitě v oblasti přechodu na novou energetiku hraje hliník jako významnou, nebo velmi významnou roli, ale on ji hraje už jako 150 nebo 100 let prostě jako ve spoustě dalších oblastí také.
Já teď dodám jenom nějaké stručné data a čísla, co si tak Evropská unie slibuje od toho opatření. Říká, že do roku 2030 nejméně 10% roční spotřeby se má pokrýt těžbou v zemích EU, nejméně 40% pokrýt zpracovatelskými závody v zemích EU, nejméně 15% roční spotřeby pokrýt díky recyklaci kovů a maximálně 65% spotřeby každé z těch strategických surovin v EU se má dovážet pouze z jedné dodavatelské země. To na papíře vypadá určitě dobře, nebo relativně optimisticky, nebo ambiciozně. Nicméně asi se shodneme na tom, že příroda se neptá na geopolitiku. Ty suroviny prostě někde jsou, k dispozici někde nejsou. Jak se teda dají ty dodávky diverzifikovat?
Ten důvod pro to jsme řekli, že ta rostoucí spotřeba, která opravdu je v řadě těch oblastí exponenciální, ve smyslu, že třeba jako v násobcích stovek procent nárůstu během příštích třeba 5, 10, 20 let, tak jak se očekává nárůst spotřeby těch různých kovů a kritických minerálů, vzácných zemin. A současně vzhledem k novým technologiím, které zase nejsou to jenom ty zelené technologie, tak objevují se nové metody, jak vlastně využívat ty kovy a vzácné kovy, které existují. Když jste řekl tu otázku, jakým způsobem se dá zajistit ty cíle, které tam jsou napsané, tak to nařízení ukazuje několik cest. Větší, když se podíváme na to, jestli to míří víc na soukromý sektor nebo na veřejný sektor, tak to rozhodně míří více na státy a státní organizace. Je tam nějaká část povinností, které se budou týkat firem, především těch velkých, ale jako není to rozhodně jako vůbec jako majoritní část toho předpisu, čili to je jedna věc. Druhá věc, míří to na to, aby státy podnikaly jako řadu opatření ve vnitrostátní legislativě, ať už v oblasti dotací, povolovacích procesů, v oblasti zvýhodňování nebo upřednostňování určitých typů konání v oblasti recyklačních systémů. To, co chci tím říct, byť to je nařízení a je přímo účinné a platné, tak současně předpokládá, že během příštích 3, 5, 6 a následujících let se udělá spousta práce na úrovni jednotlivých členských států v národní legislativě, bez kterých to vlastně nezačne pořádně fungovat. A teď jako jakými nástroji nebo jakým způsobem nařízení chce té situaci pomoct? Jedna věc je podpora projektů, které se týkají na těžbu a vyhledávání těch surovin, jak na území Evropské unie, tak mimo to území. Čili je tam, a to je mimochodem přesně ta otázka pro Josefa Síkelu, strategická partnerství, protože existuje, už jako je tam, zavádí se mechanismus strategických projektů, čili toho, když řeknu někdo identifikuje nějaké naleziště, těžiště potenciálních nějakého konkrétního prvku, na území třeba Evropské unie, které je potenciálně využitelné pro těžbu a následné zpracování, tak může požádat o přihlášení toho projektu na seznam strategických projektů Evropské unie, kde jednak bude mít možnost získat nějaké prostředky, ať už z pohledu buď to z části dotací, z části investování equity, čili vlastně v investice ze strany veřejného sektoru, buď to třeba českého státu nebo Evropské unie, financování, čili jako řeknu nějaké lepšího přístupu k financování realizace toho projektu a taky k povolování, což je jako primární u těch těžařských projektů, když se podíváme, tak to je jako jedna z oblastí, které historicky známe ten princip not in my backyard, to NIMBY, nikdo nechce mít dálnici za barákem, všichni chtějí jezdit autem, tak nikdo nechce mít za barákem důl a už vůbec, anebo zpracovatelský závod, ale všichni chtějí používat ty mobilní telefony nebo něco jiného. Takže určitě ta ulehčení těch povolovacích procesů bude klíčové.
No to je spoustu opatření, které tedy by měly udělat ty národní státy do jisté míry dobrovolně, když to není přímo nařízení nebo směrnice, mají prostě jít v duchu tohoto aktu?
Ne, jako ten akt jako stanovuje povinnosti pro národní státy, čili jako je to povinnost tak dělat, ale samozřejmě ta povinnost jako není rozepsaná od A do Z, čili a musí se to někdo chopit, musí tím na národní úrovni pověřit nějakou entitu, nějaké ministerstvo, musí se to zpracovat, což jako v principu, ale pořád je plní té povinnosti a dá se čekat, jako, že ne vždycky se ty povinnosti plní včas, když se podíváme jako do praxe.
No, tam jsou právě některé lhůty, které myslím při vědomí toho, jak probíhá v Česku stavební řízení, jsou až úsměvné, že některé projekty mají být schváleny do 27 měsíců, závody na zpracování a recyklaci kovů do 15 měsíců a tak dále. To zase papír snese všechno, ale ta realita při nejmenším tady u nás v České republice asi může být velmi jiná.
Jako může, ale na druhou stranu tady to dává jako rozhodně možnost a řekl bych povinnost pro národní legislativu, či pro česká ministerstva využít té příležitosti a prosadit jako takové změny v českých zákonech pro účely tady těch projektů, které ty lhůty splní nebo minimálně přiblíží jakoby realitě. To, co je tam řadu dalších věcí, které vlastně se ukládají národním státům a legislativě národních států, typově třeba identifikovat a usnadnit v oblasti územního plánování, územních rozhodování územních plánů, územních plánů vyššího stupně, identifikovat jako plochy pro těžbu a zpracování těch vzácných kovů s nějakou prioritou pro to identifikovat tímhle způsobem plochy právě řeknu brownfieldů, a které byly dřív průmyslově využívány, ale současně bez vyloučení jakoby jakýkoliv jiných ploch. Jo? Čili jako je to vlastně řečeno dobře, pokud to jde, tak prioritizujte tyhle plochy, ale neznamená to, že by se to nemohlo dělat i na jakýchkoliv plochách jiných.
Tady je možná dobré říct, že to skutečně v případě Česka není žádná teorie, že tady například je podnik Mangan Chvaletice, který chce získávat mangan z vytěžené hlušiny u elektrárny Chvaletice, pokud vím, jak má schválenou EU, má nějaký přípravný závod, kde už ten mangan vlastně vyrábí v malé množství. Mnoho se namluvilo o budoucí potenciální těžbě litia, takže se to velmi úzce tady týká vlastně i České republiky.
Úzce se jí to týká a akorát je potřeba řeknu opravdu systematicky věnovat vyhledávání vlastně těch prvků, protože to je něco, co se přesně z toho důvodu, že se proto neviděla jako reálně nutnost ani ekonomický důvod vlastně z pohledu i vyhledávání řady těch vzácných surovin zanedbávalo. Když jsme tady zmiňovali, jakoby proč vlastně je to potřeba, když se podíváme na nějaké globální statistiky toho, jaká je těžba a produkce, což jsou dvě různé věci, jedna věc, kde to těžím a kde to pak zpracovávám, tak je jako zcela jasně vidět, že Čína má ten globální koláč jako naprosto dominantní v horizontu prostě v různých kovech samozřejmě, v různých oblastech to může být 60%, 70%, 40% nebo 83%, 94%, prostě třeba v oblasti Gálie, to je těch 94%, vlastně celosvětové produkce a spotřeby, tak to je něco, co samozřejmě znamená, že v podstatě Čína má v tomhle ohledu monopol, ať už to je predikovatelná země nebo není, ale řeknu jedna z takových jako vlaječek, byla třeba příhoda z počátku jako druhé dekády 21. století, kdy Čína přesně měla s Japonskem v tu chvíli jako nějaké spory o rybářské územní ostrovy, kdy Japonsko, myslím, zadrželo některé čínské rybáře. Čína v tu chvíli vydala stopku na vlastně dodávky všech vzácných zemí do Japonska, jako odveta za tady ten zásah Japonců. A byť jako Japonsko vlastně dováželo z Číny, myslím v té době celkem objemu třeba ty vzácné suroviny v objemu třeba 150 milionů dolarů, což je jakoby nic. Mm-hmm. Ale byly natolik důležité, že by kdyby nebyly, tak by to způsobilo jako stonásobné mm-hmm. škody na hospodářství, čili prostě po nějaké době Japonsko ustoupilo a prostě Čína v tomhle pohledu vyhrála.
Takže na tom se ukazuje ten vydírací potenciál a vlastně ta geopolitická důležitost té diverzifikace.
Přesně tak. Není to jenom Čína, jako těch zemí, jako samozřejmě nejvíc jedna třeba v oblasti Niobia, má zase Brazílie 92% světové produkce. Jo, ale když se podíváme, samozřejmě těch zemí je celá řada. Čína naprosto vede, ale určitě je tam Brazílie, Chile, je tam Kanada, Austrálie, Jižní Afrika, Kongo. A to je oblast těžby. Ale pak máme oblast zpracování. A tam třeba Kongo v oblasti kobaltu, který je velmi jako nutný pro baterie na ukládání elektřiny, tak sice produkuje asi 63% světové, nebo se to pořád mění, ale jako světové jakoby těžby kobaltu. Ale asi myslím, že víc jak tohleto procento zpracování kobaltu dělá Čína, protože Čína si dováží ten surový materiál do Číny, zpracovává ho a ta přidaná hodnota na tom zpracování, zase spíš musím generalizovat, ale může být třeba 10-15 násobná oproti ceně toho surového materiálu. Čili a opět zase bez toho, když máte tu zpracování, tak jako zase rozhodujete o tom, kam ten výstup půjde. A jenom dodám, a to přesně vede k tomu, že třeba dneska Čína má v podstatě, asi nechci říct monopol, ale třeba 90% dodávek solárních panelů do Evropy jde z Číny a Evropa je sama schopná vyrobit jenom těch 10%. A víc jako nemůže, i kdyby chtěla. Protože prostě na to nemá ty kapacity a nemá proto ty suroviny.
Logicky to úzce tady souvisí s geopolitikou, což samozřejmě není úplně předmětem našeho rozhovoru. Každopádně, ale je součást třeba toho nařízení nebo toho aktu Evropské unie, tedy podpora nacházení nových nalezišť, jak jste zmiňoval, případně tady recyklace, což se týká těch zmíněných chvaletic, ale i navazování nových partnerství právě třeba v Africe. To znamená, že takový, řekněme, komplexní úkol nejen pro národní státy, ale i pro Evropskou unii jako takovou.
Určitě a pro evropskou diplomaci a pro diplomaci těch národních států. Ten akt zakládá něco, co se jmenuje Evropská rada pro kritické suroviny, kterou předsedá jako někdo zástupce komise a jsou v ní zúčastněny všechny členské státy. A jeden z úkolů té rady, krom jakoby reportingu a strategických věcí, je právě to, aby řeknu, monitorovali a doporučovali Evropské unii za ty strategická partnerství, která Evropská unie má a má jich opravdu hodně. A myslím si, že to, že Josef Síkela dostane tohle portfolio, to významně jako zvýší viditelnost portfolia, které tady doposud vůbec nikdo neznal. Protože se z toho financovalo jako opravdu velká spousta věcí v ohromné množství peněz, ale šlo to do území typu Karibik, střední Afrika, bývalá portugalská Afrika, třeba střední Asie, země v Indickém oceánu, jo, bývalé třeba francouzské kolonie a tak dále. Že jako těch peněz, které se opravdu řeknu, utrácí formou ne dotací, ale třeba investic do infrastruktury, výstavby dálnic a tak dále, opravdu jako hodně. A to je vlastně mimo jiné součástí těch partnerství a toho portfolia. A v našem případě právě ta rada by měla mimo jiné vyhodnocovat, zda se ty peníze z pohledu kritických surovin utrácí dobře v těch partnerstvích, jestli ty partnerství míří tím správným směrem. A co je asi důležité, opravdu je tam nějaké pootočení toho kormidla na to, co je konečně, jako by řeknu, určitě dobrá věc, aby Evropská unie ty peníze utrácela způsobem, který bude vyhovovat jí, který bude posilovat roli Evropy, její ekonomickou sílu a teda aby opravdu říkala, dobře, tady budu investovat peníze, protože za to něco očekávám. Čili budu investovat do těch partnerství, které budou přinášet evropským státům benefit a do těch, které ne, tak to dělat nebudu.
No, bráno, tímto prizmatem mi tady, a přiznám se upřímně, že jsem to jako, ani jako novinář úplně důkladně neskoumal, co všecko ze Síkela bude mít v portfoliu, ale zrovna tahle část mi tady přijde extrémně zajímavá i směrem dlouho do budoucna a asi i objemem peněz, které jsou na to vyčleněny.
To si myslím taky, nejsem si jist a myslím si, že to asi možná není úplně jisté, do jaké míry bude celá tahle oblast u něj, myslím si, že ne, protože jako on má opravdu ty mezinárodní partnerství, takže asi kritické suroviny jako takové budou jako v nějakém možná minimálně děleném portfoliu, ale určitě jako do toho bude moci a muset zasahovat.
Ten akt o kritických surovinách už je platný, konkrétně od 23. května 2024, ovšem jsou tam dva články, které mají být použitelné až vlastně o 4 roky později, od května 2028. Nevím, nakolik je to nějaká technikálie nebo naopak důkaz důležitosti, ale co říkají tyhle ty dva články, které ještě mají odloženou platnost?
Jsou technické, protože v zásadě posouvají platnost nebo účinnost jedné komodity v přílohách toho aktu, a sice konkrétně právě otázky recyklace permanentních magnetů, čili že se povinnost k recyklaci permanentních magnetů posouvá o 2 roky, pokud si dobře vzpomínám, do budoucna. A zase jako předpokládám, že ten důvod pro to je, že permanentní magnety jsou natolik jako používanou složkou spousty výrobků, že zajistit jejich recyklaci nebo i hlavně splnění povinností pro tu recyklaci. Protože to znamená, že musíte vlastně v těch výrobcích být schopni upozorňovat na to, že tam ty prvky jsou, že tam ty magnety jsou, vlastně mít dokumentaci k tomu vymyšlenou, jakým způsobem se to třeba dá recyklovat. Jo? Takže jako není to úplně technicky jednoduché a myslím, že asi vzhledem k tomu množství a výskytu byla zvolena tahle ta metoda, ale není to jako nic z pohledu toho aktu jako nic významného. Co bych možná řekl z pohledu těch termínů, co významné je, byť to vypadá jako taková, řeknu, jako když to není povinnost, tak je to spíš jako reporting, ale co je významné je jako ten další časový průběh, aby bylo jasné, že se opravdu míří na jako dlouhá časové období. Jednak průběhu na úrovni národních států, které musí vykonat řadu těch opatření v rámci národní legislativy, tak mimo jiné do 24. listopadu roku 26, čili za 2 roky od teďka, musí členské státy stanovit sankce, čili pokuty a jiné tresty za porušování povinností a dodržování povinností podle toho zákona v české a v ostatních legislativách. Současně do května 28 bude provede komise vyhodnocení toho nařízení. Musí udělat zprávu pro Evropský parlament, pro Evropskou radu o tom, jako je zase plní ty cíle, které se plnit měly. A z pohledu monitorování pokroku zase má dělat pravidelní roční prognózy spotřeby každé kritické suroviny, ale na dekády. Čili co se čeká za spotřebu všech těch kritických surovin v Evropě v letech 2030, 40 a 50. Jo, čili má, řekněme, do listopadu 2026, čili do 2 let, pracovat na základě vstupu od národních států, kolik čekáme, že v Evropě budeme potřebovat třeba toho niobia v roce 2030, 2040, 2050. Což možná, myslím, posluchačům trošku přiblíží, že opravdu jde o běh na dlouhou trať. Na druhou stranu, a teď nechci odpovídat moc dlouho, ale z pohledu jakoby získávání těch nových kovů, těžba v Evropě, těžba mimo Evropu, ve spřátelných zemích, její podpora, recyklace, snižování spotřeby, vyhledávání těch nových možností pro těžbu mimo jiné určitě bude důležité pro oblasti, kterých jsme se tady dotkli v minulých podcastech, vesmír, čili těžba na satelitech, potenciálně na měsíci. Nevíme, co tam všechno bude, ale jako dá se čekat, že tam budou zajímavé věci. To je jedna z těch důvodů. Jako ne třeba nutně všechny ty kritické suroviny, ale třeba něco, co bude ještě lepší, než
co ještě neznáme.
A těžba z hlubokého mořského dna. Zase jo, a to znamená třeba 5-6 kilometrů do hloubky, což je samozřejmě extrémně obtížné, drahé. Ale na druhou stranu zase to moře, zvlášť pokud to je moře takhle hluboké, tak vlastně to je mimo území národních států, tak zase jakoby je možné, a už byly nějaké průzkumy, třeba zase Japonsko v Tichém oceánu dělalo jako nějaké průzkumy, že tam zjistilo určitě stopy těch kritických surovin. Že otázka bude, jak to bude ekonomické a jak vědecko-technicky budeme schopni tu těžbu provádět, ale jako ty možnosti nejsou jenom na pevnině.
Ostatně náš rozhovor jste začal obratem, že všechno souvisí se vším, tak tím to můžeme i uzavřít, protože myslím, že investice tedy do průmyslu, do nových technologií, vědy a výzkumu evidentně budou hrát poměrně významnou roli i v dobývání kritických surovin, protože představa, že budeme jednou těžit nějaké kritické suroviny, které možná ještě ani neznáme na měsíci, je svým způsobem fascinující.
Určitě ano, a já bych jako ještě řekl další věc, kterou vidím jako pozitivní krok. Tady ten akt o kritických surovinách je jedním z dalších důkazů toho, že si začínáme mnohem víc uvědomovat rizika, kterým jsme vystaveni, a hledáme aktivní cesty, jak jim čelit. Čili řeknu, to je pro mě jako prvek optimismu toho, že si řekněme se začínáme starat o svoji vlastní budoucnost a svůj vlastní zadek.
Říká Kamil Blažek, partner právní kanceláře Knistelar. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také a nashledanou.
A příjemný den přeje Robert Břešťan.